Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку. Українські жінки можуть захищати Україну зі зброєю в руках і виносити на собі поранених з поля бою. Але їм буває важко виграти битву за те, хто буде пилососити хату чи сидіти з малою дитиною вдома. Чи мають що святкувати українські жінки 8 березня? Чи готове українське суспільство усвідомити, що ніщо так не визначає траєкторію його розвитку, як ставлення до жінок? І як ситуація виглядає у сусідній Польщі? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». 8 березня, боротьба триває. З вами Марія Щур. Кожен четвертий депутат у польських радах місцевого рівня – жінка. У Сеймі нижній палаті польського парламенту жінок ще більше – 27%. Ще більш помітною роль жінок є у середньому і малому бізнесі Польщі. Жінки керують 40% цього сектору економіки країни. Такі зміни на краще стали можливими після вступу Польщі до ЄС, який зобов'язує до рівноправності статей у політичному та економічному житті. Втім, частина поляків вважає, що не все так рожево із дотриманням їхніх прав. Чимало польських жінок не задоволені тим, що держава очікує від них традиційної моделі сім'ї і накидає консервативні погляди на особисте життя. Докладніше з Варшави розповідає кореспондент Радіо Свобода Юрій Савицький.
Наше послання звучить від мого тіла.
Такі пристрасті кипіли на вулицях польської столиці під час так званої маніфи – демонстрації, присвяченої Міжнародному дню жінки. Учасниці цього щорічного заходу, зокрема, незадоволені тим, що в Польщі, за невеликими винятками, жінка не має права вирішувати, ставати її матір'ю чи ні. Агнішка Веселі, активістка жіночого руху, пояснює.
Що об'єднує доступ до абортів, штучне запліднення і відпустку з догляду за дитиною? На сьогодні це привілей дуже вузької групи жінок, які мають гроші та знання. Не можемо говорити про справедливість тоді, коли більшість із нас не має контрактів на постійне працевлаштування, коли нам відмовляють у праві на інформацію, на ретельну сексуальну освіту, дешеву і доступну контрацепцію, знеболення під час пологів, соціальну допомогу для матерів, які опинилися в складній матеріальній ситуації. І не йдеться про привілеї, йдеться про справедливість.
Справедливість! Однією з організаторок щорічних варшавських демонстрацій 8 березня є активістка Ніна Санкарі. В польському жіночому русі вона бере участь вже понад 20 років. За її спостереженнями протягом цього часу, попри низку невирішених проблем, в суспільстві відбулися помітні зрушення у ставленні до жінок. Сильний вплив на ці зміни мало прийняття Польщі в Європейський Союз у 2004 році.
Демократична трансформація у Польщі, яка розпочалась у 1989 році, спричинила вступ Польщі до ЄС. А це, в свою чергу, мало великий вплив на ситуацію жінок. Тому що в ЄС стандарти ставлення до жінок на високому рівні. Я маю на увазі рівноправність жінок і чоловіків в економічному та політичному житті. ЄС накладає на країни-члени вимогу дотримуватися певних стандартів.
За словами Ніни Санкарі, нині в Сеймі Польщі 27% усіх депутатів – це жінки. Це більше, ніж удвічі більше порівняно з початком 90-х. Такі зміни стали можливим після того, як польський парламент ухвалив закон про обов'язкову присутність у виборчих списках щонайменше 35% жінок. Схожі зміни відбуваються і в місцевих органах влади. Про це говорить Дорота Шелева, експерт сімейної політики. Вона розповідає, що жінки найбільш активні у радах найнижчого рівня в територіальних громадах, тобто тих, які найближче до людей. Нині кожен четвертий депутат місцевої ради – це жінка. Більше того, каже соціолог, жінки дуже добре зарекомендували себе на посаді сільських голів.
Це явище пояснюють по-різному, але здебільшого прийнято вважати, що саме на місцевому рівні жінки найбільше активізувалися. Сформувалась навіть думка, що добрий сільський голова – це передусім жінка. Жінки добре справляються з тими завданнями, вміють говорити про нові проблеми громади, бо стереотипний голова села – чоловік, передусім дбатиме про гарну дорогу, якісь адміністративні будівлі, спортзали, таке інше. А жінки звертають увагу і на інші справи, такі як школа, дитсадок. Жінки пропонують нові ідеї, ідеї, і за це їх цінують.
Такі трохи інші пріоритети, і вони сам за подоцяняне.
Дорота Шелева наголошує, що світоглядні зміни, які останніми роками відбулися в польському суспільстві, зміцнили позицію жінок як у публічному, так і в приватному секторі.
І зараз, якщо ході о те становиська керівнича, ну, то тут маємо такі стан.
Якщо йдеться про керівні посади, то за офіційними даними в публічному секторі на керівних посадах у більшості саме жінки, це понад 50%. Натомість у приватному секторі польки мають один з найкращих результатів в Європі, адже керівниками майже 40% польських малих і середніх підприємств є саме жінки.
Втім, як визнають експертки, польське суспільство залишається великою мірою консервативним, а ідеалом правих політиків залишається традиційна родина, тобто чоловік працює і утримує сім'ю, а жінка займається домом та опікується дітьми. У сучасному світі такі ідеї є утопією, вважає експертка.
Якщо запитаємо польських жінок, чи вони справді хочуть такої моделі, то тільки понад 20% хотіли б не працювати і займатися тільки домом, тобто дуже мало. 80% жінок хочуть працювати, навіть якщо їхні чоловіки чи партнери заробляють достатньо багато. Тобто ця традиційна модель, яку в 90-х роках пропагувала більшість політиків, не реалізувалася і її не хочуть жінки.
Пожондане через кобіети.
Шелева звертає увагу на те, що чимало сучасних польських жінок відкидають традиційні уявлення про особисте життя. Вони, так би мовити, не вписуються в поширені стереотипи про католицьку Польщу. Сучасні польки одружуються значно пізніше, ніж їхні матері, часто у віці 27-30 років. Збільшується кількість тих, які взагалі не хочуть створювати сімей або народжувати дітей.
Рощні, напевно, лічба осуб.
Серед жінок, народжених у 1965 році, бездітних 15%. А загалом сьогодні 18% жінок декларує, що вони взагалі не хочуть мати дітей.
Причини такого стану речей експертка вбачає у труднощах процесу трансформації 90-х років. Саме 20 років тому відбулися глибокі зміни в уявленнях про те, як молода людина повинна влаштовувати своє особисте життя.
Процес трансформації був дуже складним. Держава взагалі перестала надавати допомогу сім'ї. Тоді ліквідували половину місць у дитячих яслах, децентралізували відповідальність за утримання дитсадків, які передали самоврядуванню, тож уся відповідальність за дітей лягла на плечі жінок. Виявилося, що традиційна роль жінки домогосподарки в таких умовах нереальна, бо найчастіше сім'ї потрібні дві людини, які її утримують, тобто два доходи.
Як додає Ніна Санкарі, саме в 90-ті роки польські жінки переконалися, що свої права потрібно постійно відстоювати. За її словами, жінки були масово представлені в антикомуністичній солідарності, та після повалення комунізму про їхні заслуги немовби забули. І навіть політики демократичних поглядів почали легковажити вимогами жіночих організацій. Зокрема, каже Санкарі, після того, як жіноча секція солідарності не погодилася з законодавчою забороною абортів, цю секцію розпустили.
Це не тільки польська особливість, таке трапляється всюди. Якщо, наприклад, подивимося на арабську весну, де жінки дуже активно взяли участь в демократичних змінах, то як до них поставилися потім? Їхніми вимогами злегковажили і навіть покарали за те, що вони виступали за права людини. Причому їх хвилювали не тільки жіночі питання. Права жінок завжди були розмінною монетою, якою платили за різні цілі, чи то політичні, чи економічні.
Саме тому, наголошує Ніна Санкарі, польські жінки щороку виходять на вулиці польських міст, аби нагадати про свої проблеми і чинити тиск на владу. Не випадково на цьогорічній жіночій демонстрації у Варшаві лунало гасло «Не біймося висловлювати свій гнів». З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Українська жінка може зі зброєю в руках захищати батьківщину, може під кулями рятувати життя пораненим, але неофіційно. Офіційно її місце на кухні, і в армії, і в житті. Це зневажливе і патерналістське ставлення до жінок пояснюють традицією, бажанням оберігати слабку стать, святістю місії материнства. Але численні наукові дослідження стверджують, що статус жінки у суспільстві є найкращим індикатором його майбутнього. Воно краще за добробут і рівень демократії визначає траєкторію розвитку країни – Те, що відбувається з жінкою, впливає на безпеку, стабільність, добробут, здоров'я, освіту і навіть корупцію і тип режиму. З огляду на цей показник, Україна має перед собою ще багато складних завдань. Першим з яких є усвідомлення необхідності дивитися на жінку як на вільну, рівноправну та рівноцінну особистість. Докладніше із Києва розповідає Богдана Костюк.
Киянка Юлія Євдокимова 2 роки підтримує батальйон «Айдар» як волонтер. Спроба потрапити туди на службу виявилась невдалою. Євдокимовій пояснили, що у Збройних силах України існують жіночі і нежіночі посади. Відтак, у рідному для неї батальйоні Юлія може працювати на кухні або у медичній частині.
Ми стикалися вже з заявами про те, що там жінці не місце на фронті, що нам там пові не потрібні і так далі. Тобто слова були дуже образливі. Справа в тому, що наразі жіночих посад у штатному розкладі бригад батальйонів дуже мало. І вони профільно жіночі, тобто або це кухар, або це медик. Стрілкові посади жінкам не надаються, але як показує практика, жінка загалом більш емоційно стабільна. Приклади інших війн показали, що снайпери жінки вони є кращими за чоловіків. Ніхто просто реально не хочу брати на себе відповідальність і цим займатися.
Розповідає Євдокимова у розмові з Радіо Свобода. Таке ставлення чоловіків, які керують силовим блоком уряду, змусило жінок боротися за своє конституційне право – боронити вітчизну. Наразі ініціативна група українських солдатів «Джейн» збирає підписи під петицією до керівників парламенту та уряду на підтримку своїх прав.
Просто потрібно, щоб наші шановні комбати, народні депутати, проявили якесь розуміння, тим більше, що вони бачили дівчат, які дійсно нормально воювали. Вони мають проявити якусь певну повагу і створити цей закон. Може, досить уже виясняти бійками якісь свої відносини у Верховній Раді, може, потрібно вже працювати і справді робити те, що вони обіцяли.
Каже Євдокимова. При цьому, за даними Міністерства оборони, на сьогодні у зоні бойових дій на сході України служили або служать 1500 жінок. Громадська активістка, доброволець, нині керівник центру аеророзвідки при Києво-Могилянській академії Марія Берлінська зазначила, що ситуація зі становищем жінок в армії у державі, яка веде боротьбу проти зовнішньої агресії, є лише віддзеркаленням загальної ситуації в Україні. І це при тому, що нині жінки складають більше половини населення України. На сьогодні обіцянок політиків захистити права жінок вже замало. На порядку денному створення належних умов для жінок, які воліють працювати у політиці, бізнесі, в експертному та інформаційному середовищі. До того ж, гендерну рівність гарантує Конституція України, плюс це одне із зобов'язань України перед її європейськими партнерами. Про це нагадують експерти інформаційної та освітньої кампанії «Повага». Вислови на кшталт «Жінкам не місце серед реформаторів» і «Жінкам краще займатися кухнею і там показувати свої вибрики» неприпустимі Україні, яка хоче бути серед європейської спільноти, вважають ініціатори кампанії. Вони також зазначають, що запорукою успішного шляху жінки у політиці є неупереджене ставлення з боку політикуму, суспільства і ЗМІ. На сьогодні у Верховній Раді України у депутатському корпусі працюють 12% жінок. У 8 парламентських комітетах з 21 жінок немає. Ці дані наведені у дослідженні Міжнародного центру перспективних досліджень з проблем гендерної рівності. А згідно дослідженням Міжнародної фінансової корпорації, українські жінці складніше відкрити свою справу, ніж чоловікові. Гендерний спеціаліст корпорації Денис Торхов повідомив журналістам, що лише 6% ділових жінок керують великими підприємствами, такими, що налічують понад 250 працівників. Найбільше українок задіяні у громадському харчуванні, торгівлі і сфері послуг. Найменше жінок керують будівельним бізнесом.
Власники бізнесу, а це здебільшого чоловіки, не схильні наймати на керівні посади жінок. Як це дивно, але ділові жінки відчувають більше регуляторне навантаження. Представники контролюючих органів частіше перевіряють жіночі підприємства, аніж очолювані чоловіками.
Каже Торхов. Громадськість і то не лише жіночі організації вимагають від влади створити необхідні умови для активнішого залучення жінок у політику і бізнес. Так, керівник Західноукраїнського офісу Всеукраїнської організації «Жінки України» Людмила Максимович при цьому наголошує, саме жінки повинні і можуть стати новим обличчям сучасної України.
Нашій країні потрібні нові обличчя. І от жінки-лідери – це є нові обличчя української політики. Я бачу сьогодні абсолютно сприятливі, абсолютно необхідні умови щодо збільшення кількості жінок-політиків в українській владі.
відзначила Максимович в ефірі телеканалу «Львів ТБ». А ставлення суспільства до жінок, які йдуть у політику і владу, які активно залучені у ділове життя України, показали автори документального фільму «Жіноче обличчя влади». Його зняли київські митці за підтримки Інституту світової політики та Агентства США з міжнародного розвитку.
Вона так само справляється з обов'язками і чоловічою роботою на сьогоднішній день. Справляється в усьому. Немає такого, з чим би не могла справитись на сьогоднішній день жінка.
Жінки впливають на нас з самого дитинства, в садочку, в школі, в житті мами на дітей. І в зв'язку з цим, якби було б розуміння і жінки, і чоловіки, то, я думаю, був би кращий результат в плані рішень.
Жінки сильніші чоловіків. Намного.
Вважають пересічні українці. Згідно з міжнародними дослідженнями, Україна належить до країн з низьким рівнем фізичної безпеки для жінок. При цьому 2/3 жінок, які постраждали через сімейне насильство, не звертаються по допомогу, оскільки або бояться чергового сплеску насилля, або вважають це внутрішньосімейною проблемою. Фахівці пояснюють причини насильства чоловіка проти жінки, серед іншого, зниженням рівня життя родини через безробіття або невлаштованість, це сприяє погіршенню мікроклімату усередині сім'ї та загостенню сімейних конфліктів тощо. І проблема полягає у тому, що суспільство погоджується з таким станом речей. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ. Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди. У мирному житті жінки працюють на рівні з чоловіками на роботі, адже в Україні один із найвищих показників участі жінок на ринку праці, а заробляють на 30% менше. І набагато більше, ніж чоловіки, жінки працюють вдома. Разом з тим, коли йдеться про їхні бажання, то соціологи воліють запитувати про квіти, парфуми чи ювелірні прикраси. Ніби всі інші проблеми із роллю жінки у суспільстві вже давно розв'язані. Чи маємо що святкувати 8 березня? З цього питання ми розпочали розмову з експертом із гендерної політики і речником Українського жіночого фонду Миколою Япченком.
Жіночі організації взагалі завжди стояли на тому, що 8 березня – це не привід святкувати, тому що нелогічно святкувати ту дату, яка насправді є днем боротьби жінок за свої права. Тому, мені здається, це краще сприймати не як привід, а подарувати раз на рік квіти. Це має бути приводом поговорити про проблеми жінок, які в 21 столітті, насправді, досі не вирішені.
Але в українському суспільстві це і далі сприймається як свято, і не говориться про серйозні проблеми, які далі залишаються в українському суспільстві у ставленні до жінок.
Розділилися думки, мені здається, приблизно на половину, тому що половина за старою радянською традицією продовжує дарувати квіти і піднімати келихи, а друга половина вважає 8 березня нашим пережитком Радянського Союзу і відмовляється його сприймати в будь-якому форматі. І тому не ті, в принципі, не готові говорити про права жінок і сприймати це як привід для того, щоб ініціювати якісь зміни. Це прикро, хоча з іншого боку, останніми роками підсилюється роль феміністського такого товариства, до якого входять не лише жінки, а й чоловіки. І вони зараз намагаються трохи гучніше зробити і донести цей меседж з приводу того, що фемінізм – це, по-перше, не…
Лайливе слово.
Звичайно. Дуже крута була кампанія зображень, це декілька років тому ініційована, яка називається «Подякуй феміністкам за це». Коли насправді люди не задумуються, а те, що жінки мають можливість отримувати вищу освіту, це також надбання феміністок і багато-багато інших речей. Там і про те, що жінки її голосують, мають можливість брати участь у виборах. Це все насправді досягнення феміністок. І ми говоримо про, здавалось би, такі звичайні повсякденні речі, яких свого часу у жінок не було. І це також стало результатом боротьби за права. І тому не можна про це забувати. І я вважаю, що 8 березня вже зовсім ігнорувати не потрібно, просто потрібно правильний контекст.
Війна загострила ті протиріччя, які є в українському суспільстві. І показала, з одного боку, реальну свободу жінок і їхню реальну спроможність мужність і стати на захист батьківщини, і стати повноцінним партнером як в армії, так і в громадському житті. Але з іншого боку, ті стереотипи, які існували в українському суспільстві про те, що жінка має бути берегиня, що жінка не має що робити з маленькою дитиною в українському парламенті, і тому там не потрібна дитяча кімната, і так далі, і так далі. Він нікуди не дівся. Як на вашу думку, яка з цих тенденцій переможе? Тобто, чи війна допоможе жінкам зайняти повноцінне своє місце в українському суспільстві, і ніхто не буде більше запитувати про те, воно там має бути чи немає, чи воно все ж таки залишиться так, як було, і на це буде ще потрібно багато років?
Ви знаєте, складне запитання, тому що з одного боку, дійсно, ми бачимо, що говорять дуже часто, що в умовах, коли чоловіки гинуть, жінки повинні берегти там дім і дбати про дітей, і все таке інше. З іншого боку, ми бачимо, що насправді жінки дійсно вони вже довели, що вони можуть бути абсолютно професійними солдатами і офіцерами, якщо їм, звичайно, нормативи дали б таку змогу, тому що нещодавно дослідження показало, що дуже часто жінки виконують бойові завдання, але числяться не якихось таких штабних посадах. І зараз дуже часто говорять, що в Україні війна, нам не до цього. Нам не до екології, тому що от давайте от ми переможемо, а вже тоді будемо вирішувати якісь питання. На жаль, мені здається, що права людини, права жінки не можуть бути відкинуті ні на якийсь час, тому що, ну, в принципі, у нас і так ситуація не дуже добра, тому що пройшов 2015 рік, да, коли мали бути досягнені цілі тисячоліття. І не лише в Україні, але й в усьому світі, на жаль, гендерні показники не були повністю досягнені. Відкладати ще на якийсь час ці питання, мені здається, не можна. В принципі, про права людини не можна мовчати за жодних обставин.
Є міжнародні дослідження, які свідчать про те, що ставлення до жінок є індикатором стабільності суспільства. Причому не лише багатих суспільств, але для всіх суспільств. І Україна не належить до країн з високим рівнем особистої фізичної безпеки для жінок. Для порівняння, в Росії там її просто бракує. Наскільки це розуміння існує в українському суспільстві, що ставлення до жінки – це є ставлення до прав людини, яке дозволяє суспільству розвиватися?
Скажу не дуже приємні речі, але в Україні дуже багато стереотипів по відношенню до жінок стосовно того, яку роль повинна обіймати жінка. І на превеликий жаль, що мені здається найстрашніше, те, що дуже часто дуже багато жінок поділяють таке стереотипне ставлення до самих себе. Тобто, ну, на жаль, я свого часу був учасником тренінгу для журналістів. На цьому тренінгу розповідали про гендерну рівність, про те, що жінки повинні там мати можливість реалізувати свої права. І одна дівчинка сказала, що ну а чому, яка проблема? Я, наприклад, готова сидіти вдома, бути домохазяйкою, якщо чоловік мене буде забезпечувати. Дуже складно добиватися якихось змін, коли звучать такі речі навіть від самих жінок.
Ми говоримо лише про те, що вони повинні мати вибір, і ті, хто не хочуть сидіти вдома, не мають сидіти там за рішенням якогось чоловіка.
Звичайно, але тут ситуація в тому, що у нас дуже часто люди, які повинні були приймати рішення, да, вони можуть прикриватися цими поодинокими думками і говорити, наприклад, не потрібно жінкам іти в армію. От вони самі говорять, що вони хочуть бути домохазяйками. У нас є приклад тієї ж Надії Савченко, яка домоглася внесення змін і розширення посад, і вона стала, якщо не помиляюсь, першою жінкою-льотчиком. Але, на жаль, таких як Надія, да, людей, які готові пробивати стіни, їх не так і багато. Тому що от навіть зараз іде розмова про те, що для жінок закриті дуже велика кількість посад в армії, і чомусь вони навіть там перекладачами не можуть бути. І це потрібно змінювати, і поки що я не бачу великого якогось бажання з боку держави вносити зміни і відкривати ці посади. Хоча і в НАТО, якщо не помиляюсь, з цього року всі посади відкриті для жінок.
Про стереотипи, які досі оточують роль жінки в Україні, ми говорили з експертом із гендерної політики і речником Українського жіночого фонду Миколою Ябченком. На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект Радіо РФМ і Радіо Свобода. На все добре.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty,